Srdečně vás všechny zdravím a vítám na sobotní bohoslužbě, kterou zahájíme zpíváním společné písně Již pojďme vzdát chválu.
Prosíme si nyní požehnání a prosím, kdo může a chce, aby poklekl. Náš dobrý, laskavý nebeský Oče, my ti děkujeme v této chvíli, že jsi nás povolal z tohoto světa, abychom se mohli stát tvými dětmi, abychom mohli dostat tvé slovo, abychom tak mohli poznat cestu spasení. Ale děkujeme ti také nyní, že jsi nás zde shromáždil, abychom otevřeli tvé slovo, abychom se z něho učili a čerpali sílu pro náš další život. A tak, Pane, my očekáváme na to, že se k nám skloníš, že vstoupíš nejenom svým slovem do našich uší, ale především zasáhneš tvým duchem i naše srdce, abychom odcházeli i z tohoto dnešního shromáždění radostní, odnášeli si pokoj v srdci a jistotu, že tobě patříme, že nás miluješ a že chceš s námi jít dál po naší cestě. Prosím i za ty, kteří nejsou zde přítomní, kteří jsou z různých vážných příčin vzdáleni, a dej, abychom tak mohli i s nimi být spojeni jednou vírou, jednou naději, abychom mohli vždycky tebe chválit za všechna dobrodění, která nám dáváš. A tak ti děkujeme, že slyšíš i tuto prosbu a věříme, že ji nejenom slyšíš, ale také vyslyšíš a dáš nám víc, než si zasloužíme, že nám to dáš ze své lásky. Přijmi za to naši chválu, naše poděkování ve jménu Pána Ježíše, našeho spasitele a vykupitele. Amen. Amen.
Budu číst z Lukáše 4. kapitoly 14. až 20. verše. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se šířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřeli a nalezl místo, kde je psáno. Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se, a oči všech v synagoze byly na něj upřeny.
Milí bratři a sestry, přátelé, milá mládeži, ten oddíl písma, z něhož jehož úvod jsme teď právě vyslechli, považuji za známý hlavně ze třech důvodů. Za prvé proto, že v Lukášově evangeliu je uveden jako počátek Ježíšovy činnosti, takový titulek najdeme v ekumenickém překladu, a Ježíš se v něm s použitím Izajášova proroctví sám veřejně prohlašuje za pomazaného Hospodinova. Za druhé proto, že zde Lukáš cituje Ježíšovu větu, která se dodnes používá jako jakési zlidovělé rčení, totiž, že nikdo není doma prorokem. A za třetí je ta stať známá asi proto, že je právě v tomto místě zřejmě popsána první otevřená vzpoura proti Ježíši, kde mu hrozila násilná smrt a skončilo to jeho přímo zázračným zachráněním. Mám za to, že když dnes společně pročteme a pokusíme se promyslet tuto stať, když se jí budeme věnovat trošku pozorněji než jindy, mohli bychom najít mnoho inspirujících, možno i nových pohledů na sebe, na naše bližní, na evangelium, ale i na Ježíše a náš postoj k němu. Dovolte mi ještě malou poznámku, totiž z Matoušova a Markova stručného záznamu této události, ale vlastně i z kontextu samotné Lukášovy zprávy, můžeme soudit, že se tato událost přece jenom odehrála o něco později než na začátku Ježíšovy činnosti. A že vlastně v této době už měl za sebou mnoho velkých činů a divů. V Kafarnaum, jak uvádějí evangelisté. Připomínám to jenom proto, aby vás to snad při studiu nemátlo a neodvádělo vaši pozornost. Úvodem jsme četli, že Ježíš zřejmě poprvé od svého veřejného vystoupení přišel do města, kde vyrostl, do svého rodiště. Nabízí se jednoduchá vstupní otázka. Proč? A nabízí se také jednoduchá, sice trošku frázovitá, ale jasná odpověď. Přišel tam svědčit, přinesl poselství, evangelium. Správně. A co je to evangelium? No přece radostná zvěst, radostné poselství. Správně. Pán Ježíš také o tom od začátku nechtěl nechat své posluchače na pochybách. A proto, právě proto četl proroka Izajáše, toho evangelistu starého zákona, jak mu i my často říkáme. Hospodin mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, vyhlásit zajatcům propuštění, slepým navrácením zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Amen. To je i naše radostné poselství o Ježíši. To chceme i my hlásat. A když nám to někdo v kázání anebo v dobré evangelizační přednášce připomene, koukáme na něho s uznáním a přisvědčujeme jako ti Židé v nazaretské synagoze. Ale dovolte mi otázku. Považujeme se ještě stále za novozákonní Izrael? Jsou nebo mohou nám být ještě starozákonní Židé či Izraelité předobrazem anebo výstrahou? Jestli ano, tak pokračujme dál v textu a nechme se oslovit. Verš 20 až 22. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se, a oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním: dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst. Z těchto veršů mám v souvislosti s celou touto statí dojem, že ti, co ho vlastně poslouchali, co měli na něho v tuto chvíli upřené oči, který mu právě teď přisvědčovali a divili se jeho slovům, vlastně ani pořádně nerozuměli tomu, co říká. Teď viděli svitek, ze kterého četl, věděli, že to bylo Izajášovo mesiášské proroctví, protože to určitě slyšeli a slyšeli to i ti, co chodí na kázání jenom občas a občas také do sobotní školy. Určitě to znali skoro všichni. A oni by všichni byli v tuto chvíli v podstatě velice spokojeni s tím, co říká, i když tomu úplně nerozuměli. Kdyby ovšem nevěděli, kdo to je, jenom tesař, syn Josefův, kde vůbec to moudro nabral. Myslím, že tam byli i tací, kteří by nepřišli, kdyby věděli, kdo dnes káže. Šli by raději jinam, na jiného kazatele, třeba na Halíka. Konec konců, my už jsme toho tolik slyšeli, my už toho tolik známe, že můžeme soudit, co je hodnotné, a nemusíme ani pozorně poslouchat. Stačí, když si myslíme, že víme, od koho můžeme co očekávat. Tesař, syn Josefův. Verš 23. On jim odpověděl: jistě mi řeknete toto přísloví: lékaři, uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dělo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. Tato Ježíšova reakce je velice zvláštní. Zpočátku by se mohlo zdát, že chce předejít konfliktu, že chce uklidnit napětí, které tam asi vládlo. Jako by chtěl změnit téma. Vím, co mi chcete říct. Chtěli byste říct: ukaž se, předveď se. Slyšeli jsme toho o tobě hodně, ale to všechno se dělo někde, kdo ví kde a kdo ví za jakých okolností. Tady doma se ukáž, tady doma před námi předveď, že nejsi obyčejný tesař. To ode mě čekáte? To byste chtěli? Ptá se Ježíš. A pak ještě dodal: nikdo není doma prorokem. Promiňte, musím to odcitovat přesně, protože to je důležité místo. Řekl, verš 24, řekl: amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Amen, pravím vám, ani Mesiáš v Izraeli nebude přijat. Větou Amen, pravím vám, pán Ježíš často uváděl svoje výroky, aby jim dodal mesiášskou autoritu. Amen vyjádřovalo pevnost, jistotu. Ve starém zákoně bylo vlastně amen stvrzením přísahy. V novém zákoně se tento pojem spojuje s božími sliby, které se jedinečným způsobem naplnili v Kristu. Pán Ježíš tu potvrzuje jiná proroctví Mesiáše o tom, že je vlastní, že jej vlastní národ nepřijme jako pomazaného Hospodinova. Amen, pravím vám, já vím, že mě teď nepřijímáte, ale jednou si vzpomenete, co jsem vám říkal. A potom, jakoby Ježíš, ten pomazaný k nesení radostné zvěsti, v našem příběhu opouštěl evangelium a chtěl těm soukmenovcům z Nazareta a nejenom jim říct něco úplně jiného. Jakoby opustil radostnou zvěst. To by byla pravda, pokud bychom připustili, že evangelium je pouze a jenom a výlučně o radosti. Ale není tomu tak, pokud si uvědomíme, že součástí evangelia, dobré zprávy, je i zvěst o soudu a o odplatě. A pro někoho to opravdu není nic o radosti. Hlásání evangelia už od počátku provázejí různé extrémy, které se projevovaly a projevují v různých formách od prvotného zápasu o ospravedlnění z víry nebo ze skutků až po současný střet katolického nebo třeba i jehovistického či jiného fundamentalismu a evangelikálního, totiž úplného liberalismu, úplné tolerance. Mnozí z nás si jistě vzpomenou, že i v naší církvi v minulosti jakoby k radostné zvěsti o spasení daleko více než dnes patřila a zaznívala i zpráva a zvěst o posledním soudu. A ještě dnes mnozí vedou spor, zda to pro církev a její reputaci nenadělalo více škody než užitku. Ostatně komunisté a mnozí jiní odpůrci křesťanství mu vyčítali a používali jako velmi silný argument proti křesťanství, že potřebovalo a potřebuje lidí hodně strašit hrůzami světa i pekla, aby si potom příslibem záchrany a věčné blaženosti získávali ovečky. Ale vraťme se k našemu textu a čtěme, co to vlastně Ježíš v té nazaretské synagoze Židům říká. Verše 25 a 26. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel velký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. Nezní vám to tak, jako by říkal, už se vzpamatujte a přestaňte být namyšlený, jako byste jenom vy, židé, byli Hospodinovými dětmi. On nekonal a nebude konat jenom podle vašich představ a výkladů. Hospodin dělá a bude dělat a dopouštět i to, čemu nerozumíte, nebo co se vám zrovna nelíbí. Přemýšlel jsem o tom, proč asi pán Ježíš zde použil jako příklad právě příběh ženy ze sidonské Sarepty. Ten příběh je nám, věřím, všem dobře známý. Tím ale vůbec nechci říct, že mu rozumím, že vím, proč Hospodin poslal Eliáše tam a ne do nějaké chudé židovské rodiny. Vyčetl jsem ale, a to je pro mě podstatné, že se jednalo o chléb. Vdova ze Sarepty věděla, že chléb je nezbytný k životu, a podle toho se jí chovala. Poslechla Eliáše, i když to pro ní a jejího syna znamenalo momentální životní riziko. Uvěřila zaslíbení a pak přijala požehnání, které se stalo požehnáním i pro mnohé z jejího nežidovského okolí. A co Židé, kterým Ježíš tuto událost připomínal? Jejich situace byla obrazně v mnohem podobná té za doby Eliáše. Země vyprahlá obecně i duchovně. Hlad. Mnoho let před Kristem nebylo v Izraeli proroka a byl to důsledek dlouhodobého odvrácení se vyvoleného národa od Hospodina, tak jako za doby Eliáše. A namyšlení Židé odmítali chléb života, který jim Ježíš nabízel v plnosti slova i ducha, protože oni čekali Mesiáše podle svých představ, a ne Tesařova syna a ještě z Nazareta. Myslím, že to byl důvod, proč jim Ježíš tento příběh připomenul. A co my, který si říkáme Izrael nové smlouvy? Že žijeme v duchovně vypráhlé, hladové době, to si připomínáme dost často. Biblí máme dost, ale sytíme se Božím slovem? Je pro nás Boží slovo chlebem života? Eliáš vyřkl Hospodinův slib. Mouka nedojde a oleje nebude nedostatek. Boží slovo nepomine a nepřestane sytit toho, kdo chce. A duch Hospodinův nepřestane působit na toho, kdo se mu nebrání a nevzpírá. Moji milí, čemu nám je radostné poselství? Čemu nám je evangelium o možnosti nasycení, když se sytíme něčím jiným a nepocitujeme hlad po živém Božím slově? Verš 27. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Náman syrský, bohatý muž, který měl dostatek prostředků, aby mohl vyzkoušet jakýkoliv způsob, jak se zbavit malomocenství. Tento muž přichází k Elíšovi, protože je to Hospodinův prorok, protože nic jiného nezabral. Už je u něho. Už slyší jeho slovo o Jordánu a příslib, budeš čist. A přece se ještě i v tuto chvíli nadýmá jeho hrdost a chce uraženě odejít. Eliša ho nepřivítal, jak čekal on, ani nevyšel ven ze svého domu. To by přece Hospodin neměl dopustit, aby se ke mně někdo takto choval. Musím se hájit, co moje důstojnost, co moje postavení, co má práva. Náman se urazil. Hospodin ne. Hospodin jej posléze uzdravil, protože se Náman vrátil a pokořil, protože přiznal a pochopil, že jeho nemoc je smrtelná a nikde jinde není pomoci. A co Židé, kterým Ježíš připomenul tento příběh? ještě snad ani nedopověděl a už byli tak dotčení, tak uražení, tak rozhněvaní, že je nenapadlo nic jiného, než se ho zbavit. Posléze ho ukřižovali, protože co s ním, když podle nich se stále rouhá a pohoršuje je? Co s ním, když nenaplánoval a nenaplnil jejich představu o Mesiáši a pořád se za něho vydává? Židé se nehodlali vrátit a pokořit. Také proto jim Ježíš připomenul příběh Námana Syrského. A co my? Otázka je, jestli se nepovažujeme za spravedlivé příslušníky Božího vyvoleného lidu. Jestli si nezakládáme na něčem, co nám brání přiznat, že jsme smrtelně nemocní malomocenstvím hříchu. Mám za to, že se příliš často snažíme dosažení svých cílů a naplnění svých představ vydávat za Boží požehnání, jenom abychom si zvedli sebevědomí a nemuseli přiznat a prožívat úplnou závislost na Hospodinu. Moderní člověk nemá rád jakoukoliv závislost. Ona totiž ponižuje. Neurážíme se, když nerozumíme všemu, co Bůh koná a dopouští? Hospodin se neuráží. On je trpělivý. Ještě stále nám dává šanci. Moji milí, k čemu nám je radostné poselství? K čemu nám je evangelium o možnosti uzdravení, když si nepřiznáme, že jsme smrtelně nemocní malomocenstvím sobectví a hříchu? Verš 28 a 29. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na němž bylo postavené město, aby ho svrhli dolů. Před několika týdny Židé slavili svůj největší výroční svátek, Jom Kippur, den smíření. V Palestině a speciálně v Jeruzalémě to provázely mimořádné bezpečnostní opatření a všichni si připomínali události z loňského roku. V tento den totiž u Židů platí přísný zákaz jakékoliv práce. Nejezdí vlaky ani MHD, nejezdí žádná auta, zavřeny jsou školy, všechny obchody a restaurace, hotely neodbavují hosty, nelétají letadla, nesmí se péct ani vařit, uklízet ani konat jinou domácí práci. Veliký svátek, den smíření. Jelikož jsou v tuto dobu ulice naprosto bez provozu, hrají si na nich děti, běhají, jezdí na všem možném. V loňském roce se stalo, že do jedné ulice, kde se také hrály děti, vjel jeden palestinský řidič a porazil malou holčičku. Byla zraněná, ale myslím, že přežila. Ovšem Židé, ti, co slavili ten svátek, bydlící v té ulici, vyběhli a začali toho palestinského řidiče mlátit. Jemu okamžitě přiběhli na pomoc další Palestinci a strhla se obrovská pouliční bitka a v krátké době se ty nepokoje přenesly i do dalších ulic, ba dokonce i do dalších měst. Létaly kameny a láhve, hořela auta a obchody, tekla krev a bylo hodně zraněných a mrtvých a veliké materiální škody. Největší svátek, den smíření. I takový může být důsledek vyhnání, vypuzení Ježíše. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz, na němž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. Tyto verše už nebudu dál komentovat, jenom se vám musím k něčemu přiznat. Já jsem už ve svém životě mnohokrát osobně nebo jako součást nějakého davu vyváděl Ježíše na nějakou skálu, kde jsem měl postavené město ze svých plánů a představ. Vyváděl jsem ho tam, abych se ho zbavil, aby mě neobvinoval, aby mi dal pokoj. Kdo se chce nechat obvinovat? Kdo rád slyší výčitky a napomínání? Moji milí, evangelium není radostná zpráva o tom, že je s námi všechno v pořádku. Evangelium je radostná zpráva o tom, že Ježíš nás neopustí, ale osvobodí, pokud ho právě nehodláme zhodit ze skály svých představ a plánů. Verš 30. On však prošel jejich středem a bral se dál. Moc si přeji, abychom nikdy a ničím nenutili Ježíše odejít naším středem. Někam jinam, aniž by nám požehnal podle své vůle. Amen.
Velký je Pán, svatý, spravedlivý, přesto dobrotivý je vždy k nám. Velký je Pán, pravda nekonečná, láska neskutečná je On sám. Velký je Pán, je hoden vši chvály, velký je Pán, má všelikou moc. Velký je Pán, je ve smíru král, je všemocný Pán. Bůh je náš Pán. Bůh je náš Pán. Velký je Pán, přesto Otec je můj, život položil svůj za můj hřích. Velký je Pán, život položil svůj.
Všechny, ať už jsme Pánem Bohem obdarováni krásným zpěvem nebo ne, protože ve sborové písni si můžeme všichni zaspívat, protože ta sborová píseň vždycky ve výsledku je krásná. Bude to píseň, která je vyznáním. Zpívejme nyní píseň Tobě blíž chci stále býti, píseň číslo 312.
Dobrý nebeský Otče, ve jménu Pana Ježíše Krista se skláníme před Tebou, abychom Ti poděkovali za Tvé slovo. Za slovo, které nám nabízíš jako chléb pro náš život. Bože, prosíme, odpusť nám, že ho někdy zanedbáváme. Odpusť nám, že se necháváme krmit vším možným, co připravuje Satan, aby nás odvedl od Tebe. Bože, jsme slabí, sami to nezvládneme, a tak Tě prosíme, aby si nás svým duchem vedl, aby si oživoval své slovo v našich srdcích a životech, aby si nám připomínal to, na co zapomínáme. Děkujeme Ti za to, že nás různým způsobem v různých situacích pro svoji milost zastavuješ, napomínáš, upozorňuješ a prosíme, vydrž to s námi. Veď nás, abychom se mohli setkat v Tvém království s těmi, které máme rádi, i s těmi, které chceme oslovovat svým životem a příkladem. Buď nám milostiv a přijmi naše poděkování, chválu i čest. Amen.
Poslední částí naší společné bohoslužby je píseň, kterou zpíváme v sedě, píseň Buď mocný Bože s námi, a ještě dříve, než ji zaspíváme, chtěl bych vám popřát, abyste prožili požehnané i následující sobotní chvíle a abyste cítili Boží přítomnost a vedení v následujících dnech. Chtěl bych se s vámi rozloučit slovy Davida, která napsal v žalmu 131. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina, nyní i na věky.